ļoti patīkama situācija. Ļoti daudz nervus līgai prasīja gaidot 5. un 6. priekškrēnu, un ka reidzot sagaidīja tad, tās emocijas. Nu, gāja pa gaisu, bet viss kārtībā. Līga teica, ka viņi jutās ļoti labi pirmos 600 metrus, un pie apmēram 700 bija jūtams lūzums. Līgai priekšķiens bija ļoti ātrs un ļoti pareizi darīja, ka viņi neskrēja līdzi. Viņi skrēja ļoti vienmērīgi. Līga ir melts. Lai arī ambīcijas ir līgai vislielākās un mērķis tikai viens ir fināls, bet konkurence ir ļoti spēcīga un būt jau top 24 pasaulē 800 metru skrējienā, tas jau ir diezgan atzīstams sasniegums.